Entäs kun puhutaan tuetusta asumisesta, niin miten se liittyy tähän asiaan sitten?
No esimerkiksi ne ikääntyneet, joilla on ollut se päihdeongelma jo pitkään ja he kärsivät todellakin siitä omasta elämäntavastaan ja myöskin heidän ympäristönsä kärsii niin paljon, että he eivät enää pysty asumaan näiden tällaisissa vanhainkodeissa tai he eivät pysty enää asumaan palvelutaloissa ikääntyneille, koska se heidän elämäntapansa häiritsee. Eikä palvelutalot halua ottaa sellaisia asiakkaita, joilta he tietää, että heillä on päihdeongelma. Eli he tarvitsevat asunnon, mutta he eivät kykene enää siellä asumaan ilman tukea. He tarvitsevat siihen arjen hallintaan tukea. Ja ajatuksena on, että meillä jäsenjärjestöissä on tällaista tuetun asumisen osaamista hyvin paljonkin, mutta että ei ole vielä ikääntyneille, vaan tätä osaamista yritetään nyt tässä kehittää, että mitä ne ikääntyneiden tarpeet on siinä tuetussa asumisessa. Ja sehän on siinä mielessä toisenlaista, että muut ikäluokat ovat tuetussa asumisessa niin kauan, kunnes pääsevät taas eteenpäin ja saavat oman asunnon jossain ja niin edelleen. Mutta ikääntyneille tuetusta asumisesta pitää tulla koti, jossa he voivat asua elämänsä loppuun asti.
Miten se on sitten mahdollista?
Niin, tämä on se haaste. Tämä on juuri sen kehittämisen haaste, että miten se olisi mahdollista, että heille saataisiin se kaikki tuki sinne kotiin, sinne asumisyksikköön, jossa he ovat. Se kaikki tuki. Ja esimerkiksi ihan siinä loppumetreillä jopa vaikka saattohoitokin, kotisaattohoito, joka nyt on aivan uusi asia, jota ei ole kovinkaan paljon Suomessa toteutettu.
Mutta sen kustannukset varmaan tulee aika kalliiksi, jos ajatellaan, että jokainen saa sitä yksilöllistä kotisaattohoitoa, vai mitä arvelet?
Mutta jos ne on tämmöisiä tuetun asumisen yksikköjä, niin siellähän on useampia ihmisiä. Ne on semmoisia niin sanottuja ryhmäkoteja, että siellähän voisi olla sitten useammallekin. En tiedä, tuleeko se kalliimmaksi kuin sit se, että on se saatto hoidetaan johonkin vuodeosastolle tai mihin nyt sitten kukin ihan loppumetreillä joutuu tai pääsee.
Ja vaikka saisi sen kotisaattohoidon, niin sitten on nämä omaiset myöskin ja heidän tilanteensa.
Niin. Tätä saattohoidon ajatusta voisi levittää sinnekin, että se ei ainoastaan pääty siihen, että ihminen kuolee, vaan se saattohoito niin kuin jatkuisi omaisten tukemisena niin kauan kuin tämä ihminen on lähtenyt pois. Useinhan näillä ikääntyneillä, joilla on paha päihdeongelma ollut, niin hehän ovat kadottaneet omaisensa, läheisensä. He eivät ole aikuisia lapsiaankaan enää moni vuosiin nähneet. Et yksi tämän kodin idean ja tämän tuetun asumisen ja arjen hallinnan idea on se, että pystyttäisiin ottamaan yhteyttä näihin kadotettuihin omaisiin. Ja he voisivat vielä jotenkin saada yhteyden tähän ikääntyneeseen läheiseensä.
Niin useinhan se on tietysti, varsinkin jos on alkoholiongelma tai joku muu päihdeongelma, niin siinä ei sitten jaksa olla siinä vierellä läheiset ja sitä haluaa elää sitä omaa elämäänsä ihan rauhassa.
Niin ja kuitenkin huoli on koko ajan vähän puserossa, että mitenhän se isä tai äiti voi, josta ei ole vuosiin kuulunut yhtään mitään. Ja sitten mä oon joskus tutkinut vailla vakinaista asuntoa ry:n yökahvilla Kalkersia ja näitä katuasunnottomia. Ja mä oon joltain kysynytkin, että no et sä ajatellut mennä sinne omalle kotiseudulle, jossa sä saisit helpommin asunnon. Niin hän sanoi, että ei hän halua mennä sinne linja-autoaseman lipanalle ja se, että häpeäksi hänen omaisilleen ja sukulaisilleen. Et mieluummin hän uppoutuu ja tänne pääkaupunkiseudulle, jossa häntä ei tunneta. He häpeää itsekin sitä omaa elämäntapaansa.
Jos ihminen kuolee päihteisiin, niin miten se liittyy sitten tähän suruun eri tavalla kuin normaalisti?
Niin, siis Suomessahan on ylipäätänsä alkoholikuolemia muihin Euroopan maihin verrattuna tosi paljon. Alkoholikuolemat on vähän vähentynyt, mutta huumekuolemat on lisääntyneet, mutta alkoholikuolemat just koskettaa ikääntyneitä. Ja se on omaisille todella jotenkin niin kuin hankalaa käsitellä sitä, että mun isäni tai äitini on kuollut päihteisiin tai alkoholiin. Sitä ei tohdita juuri ottaa esimerkiksi seurakunnan sururyhmissä esille tätä ongelmaa. Siellä voidaan olla kyllä siellä sururyhmässä ja tavallaan niin kuin työstää sitä suruprosessia, mikä on, mutta sitä ei tohdita ottaa esille. Se on siinäkin mielessä hävettävää. Ja jotenkin pitäisi ajatella sitäkin, että mikä se on se ihminen, joka on kuollut. Onko se ollut silloin päihdeongelmainen, joka on kuollut, vai onko se ollut kenties äiti tai isä tai sisko tai veli? Eli ihmisenä enemmän, jotta se kuolema olisi arvokasta. Koska päihdeongelmaisen ihmisen kuolema on ihan yhtä arvokas kuin muidenkin kuolema. Ja myöskin siihen liittyvä suru voi olla yhtä arvokasta, vaikka se on usein omaiselle ristiriitasta, koska toisaaltahan se on helpotus päästä eroon sellaisesta ongelmasta, joka on koko ajan läsnä. Ja toisaalta siihen liittyy se menettäminen ja se suru, joka on kuitenkin aika ainutkertaista. Ja nyt me ollaan kehittämässä tätä tämmöistä päihdesensitiivistä surua, joka tarkoittaa sitä, että täytyy aina vähän niin kuin miettiä, että missä yhteydessä, kenen kanssa voin puhua siitä, että omaiseni kuoli päihteisiin. Täytyy olla hyvin sensitiivinen sen suhteen. Eli voitaisiin saada tähänkin tämmöisiä vertaistuellisia ryhmiä tai jotain muita tukimuotoja, jossa tätä asiaa voitaisiin käsitellä ja tuoda sitä jotenkin päivänvaloon ja enemmän myöskin tässä yhteydessä tätä ihmisarvoa korostaa.
Tässä on, kun vanhemmilla ihmisillä voi tulla tähän, niin kuin, ei ehkä tarkoituksella niinkään, vaan tuommoiset niin kuin lääkkeet ja päihteet, johon, niin tiedostetaanko sitä, että kysymys itse asiassa on siitä päihteestä, joka on sen hengen vienyt, kun se on yhdistynyt lääkkeisiin.
Se onkin vaikeaa. Suomessahan halutaan aina tutkia kuolinsyy. Suomessahan aina otetaan selvää, mihin ihminen on kuollut ja tehdään esimerkiksi ruumiin avauksia ja niin, mutta eihän kaikista voida saada selville, että mikä se just se kuolinsyy on ollut. Sehän on varmaan sen lääkärin, joka kirjoittaa kuolintodistuksen, niin hänhän kirjoittaa siihen jonkin kuolinsyyn. Että sehän on enemmän sitten niinku ihmisen mielikuvissa ja siinä suhteessa, mikä hänellä on siihen läheisensä, että hän niinku miettii sitä elämäntapaa, mikä se on ollut. Voihan se kuolla vaikka onnettomuudessa, mutta alkoholi voi olla vaikuttamassa siihen. Mutta mä tarkoitan sitä, että pitäisi jotenkin nähdä se omainen, joka on kuollut, niin vain siinä omaisena, eikä sen päihdeidentiteetin kautta.
Mut usein ihminen niinku vaatii sitä, ikään kuin sitä auttaa, kun tietää, miksi joku on kuollut tai mihin se on kuollut. Jos se jää jotenkin niin kuin epämääräiseksi, niin saako se suru sitten jotenkin se tilaa? Tai saako se suru, niin kuin, jos ei tiedä, miksi se kuoli tai mihin hän kuoli?
Niin ilmeisesti se helpottaa sitä surua, kun tietää sen kuolin syyn. Ja sen kanssa voi työskennellä ja sitä voi käsitellä. Ja jos olisi sitten muitakin vertaisia, joiden omainen on vähän samantapaisissa olosuhteissa kuollut, niin silloin on helpompi puhua siitä ääneen ja ottaa se. Siitä ei tule semmoinen tabu eikä myytti, vaan sen, niin kuin, sen voi arkipäiväistää. Niin kuin aika monetkin tämmöiset ongelmat, kun ne arkipäiväistää, niin niitä voi puhua niistä ääneen. Vaikka se ei todellakaan ole arkipäiväistä se kuolema, vaan se on ainutkertaista. Ja niin kuin piispa Eero Huovinen sanoi minusta viisaasti, että hän sanoi, että kuolemasta ei voi puhua samalla tavalla kuin autonrenkaista, vaan se on ihan eri tavalla siitä käsitellään. Se on arvokas aina.